sagalee Ameerikaa irraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 amma 3:00 raadiyoonidhaa fi televizyiinii irratti isinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Ani Tigist Gammeetii akka moltan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Magaalaa Dirreedawaa paarkii tokko maqaa Alii Birraatiin moggaasteetti. Mata duree gara boodaa itti deebinu. Torbanumaanuu jimaataan isinii dhiyaatu qophiin labataa har'aatiif immoo gabaasan keenya Naakoor Malkaa barataa cimaa tokko wajjiniin wal simbarsiisuudhaa qophaa'eera. Nu wajjin turaa dura garuu oduu tasaanaa Bafqaadu Muradaa.
Harka fuunee dhaggeeffatootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Miseensonni mana maree mootummaa naannoo Sabaa fi Sablammi kibba Itiyoophiyaa walga'ii magaalaa Hawaasaa keessatti taasifamaa jiru keessatti dhimma ijoo ta'uu qabanuu fi dursi hin kennamne jechuudhaan sodaa qabaachuu isaanii ibsanii jiru. Gaaffii mootummaa naannoo qabaachuu fi dhimmi nageenyaa ijoo walga'ichaa akka ta'e kan ibse gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos mootummaan naannicha bakka lamatti qooduu irratti yaada dhiyeessuu isaa maddawwan dhimmichatti dhiyeenya qaban himuu isaanii ibsee jira. Namoonni naannicha mootummaa naannoo lamatti qooduun barbaachisaa akka ta'e deeggaran sabaa fi sablammii haala jireenyaa wal fakkaataa qaban bakka tokkotti fiduun gaarii akka ta'e yemmuu ibsan warreen yaadicha morman immoo yaadichi faalla heera biyyattiiti jechuu isaanii gabaasa Yoonaataan Zabidiyoos irraa baruun danda'ameera. Walwaraansa mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifamaa tureen kan ka'e qe'ee isaanii irraa buqqa'anii kan turan jiraattota naannoo Affaar 1,300 ta'an keessaa 200,000 fi 1,095 kan ta'an qe'ee isaaniitti akka deebi'aa jiran gabaasameera. Gabaasaan VOA Henry Wilkins bulchiinsa naannoo Affaar aanaa Kanaabaa irraa akka gabaasetti magaallii fi gandoonni hedduun manca'anii waan jiraniif jiraattonni gara mana isaaniitti deebi'anii gargaarsa atattamaa barbaadu. Bulchaa aanaa Kanaabaa kan ta'an Mohaammed Abdullaa Mohaammed namoonni hedduun qe'ee isaaniitti deebi'aa jiranus mana keessatti wanti irra taa'anuu fi wanti irra ciisan suuqonni fi bakkeenni gabaa hin jiran. Daa'imman hedduun waan nyaata hin qabnee fi beelaa fi saaxilamaa jiru jechuudhaan VOA'tti himanii jiru. Aanga'oonni naannoo akka VOA'tti agarsiisanitti manneen jireenyaa fi manneen hojii kaan gubatanii kaan immoo wanti keessa ture fudhatame duwwaa ta'anii jiru. Namoottan qe'ee isaaniitti deebi'an keessaa tokko kan taate Sittiina Abdallaa yemmuu haala jiru dubbattu akkana jetteetti.
Magaalaa Maharinee yeredde.
When the TPLF entered the city, we ran away to save ourselves.
Yemmuu TPLF magaalaa seenan lubbuu keenyaaf jennee baqanne. Waan hundumaa beeladoota keenyaaf manneen keenya dhiifne. Amma yemmuu deebinu waan hundumtuu hin jiru. Waan hunda ni fudhatan. Manoottan dabalatee waan hunda ni barbadeessan.
Bulchaa Barhaalee kan ta'an Kadir Hussein digama isaaniitiin akka VOA'tti manitti jaarmiyaaleen fayyaa 16 kan hawaasa tajaajilaa turan manca'anii jiru. Akka gabaasni Henry Wilkins jedhetti badiinsa Affaar keessatti raawwatame kanaaf adda bilisummaa uummata Tigraay deebii hin kennine. Haa ta'u malee hanga'uun dhaabichaa kanaan dura ibsa kennaa turan keessatti qabeenya siviilotaa irratti miidhaa geggeessuu isaanii haala akka turan ni yaadatama. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma godaantotaa irratti hojjetu IOM warreen qe'ee isaaniitti deebi'aa jiran naannoo Affaarii fi bakkeewwan biroo gargaarsa atattamaa akka barbaadan ibsuun isaa gabaasameera. Haaluma walqabateen sagantaan midhaan nyaataa addunyaa torban darbe ibsa kenneen naannoo Tigraay keessatti gargaarsi nyaataa barbaachisaa ta'e taasifamaa jirus mootummaan boba'aa irratti waan dhorkaa kaa'ee fi gargaarsicha warreen baadiyyaa keessa jiraniif qaqqabsiisuun rakkisaa ta'uu isaa akka hubachiise gabaasni Henry Wilkinson ibsee jira. Magaalaa maalii kiiloomeetirii 15 magaalaa guddittii biyyattii irraa fagaatee argamu Kaatii keessatti jimaata har'aa ganama dhukaasni qawwee fi sagaleen dhodhoinsa adda addaa dhagahamuu isaa gabaasni Aanri Zambergirraa Baamaakoorraa VOA'dhaaf ergame beeksisee jira. Dhimma kanarratti karaa fuula tiwiitarii isaatiin kan ibsa kenne waraanni maalii haleellaan shororkeessitootaa akka raawwate hime boombiin konkolaattota lama irratti fe'ame dho'uu isaa beeksisee jira. Gabaasaan VOA Lamisa Sagaree Kaatii irraa akka lakkoofsa biyyaatti barii keessaa sa'aatii 11 walakkaatti dhoohinsi gurguddaan lamaa fi dhukaasni qawwee hirriba keessaa nama dammaqse daqiiqaa 30 fi dhaga'amaa erga ture booda haalli deebi'ee tasgabbaa'uu isaatii fi erga dhukaasichi raawwatee booda heliikoopteroonni waraanaa qilleensa irratti akka mul'achaa turan ibseera. ji'a waxabajjii darbe buufata poolisii magaala baamaakoorraa kiiloomeetirii 1930 fagaatee argamu irratti haleellaan raawwachuu isaa fi torban darbe immoo bakka baamaakoorraa kiiloomeetirii 70 fagaatu zaantii guulaa keessatti haleellaan raawwatameen namoonni ja'a ajjeefamuun isaanii akkasumas kamisa kaleessaa mooraa humna farra shororkeessitootaa magaala baamaakoorraa kiiloomeetirii 120 fagaatee jiru kolokaanii bakka jedhamu irratti haleellaan raawwachuu isaa gabaasameera. Haleellaa guyyaa har'aa raawwatame kanaan lubbuu namaatii fi qabeenya irratti miidhaan qaqqabe in ibsamne. Kamisa kaleessaa galgala amma jimaata har'aa ganamaatti magaala guddittii Liibiyaa Tiripoolii keessatti gareewwan hidhattootaa lama gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoonni sagal du'anii ijoolleewwan dabalatee namoonni 25 madaa'uu isaanii dhaabbanni oduu Ajaansi Firaans Pireesii ibseera. Walitti bu'iinsichi kan uumame ganda baha Tiripoolii keessa jiruu fi jiraattonni heddummaatanii keessa jiran Ayin Zaaraa keessatti yommuu ta'u gareen humna arraadaa jedhamuu fi birgeediin warraaqsa Tiripoolii walitti dhukaasaa akka turan gabaasaalee miidiyaa waabeffachuudhaan Ajaansi Firaans Pireesii gabaaseera. Gareewwan walwaraansa keessa seenan lamman deeggartoota mootummaa waliigaltee biyyaalessaa Abdullamiin Dibee Baatiin durfamu akka ta'anii ibsameera. Kun sagalee Ameerikaati. Koreen mana maree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsii dhimma jeequmsa Amajjii Jaha deeggartoota pireezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiin raawwatame irratti raga ba'umsa dhaggeeffataa ture adeemsa qorannoo isaa marsaa jalqabaa kamisa kaleessaa raawwachuu isaa beeksisee jira. Xumura raga ba'umsa dhaggeeffannaa fi qorannoo kanaa irratti miseessonni qorichaa dimokiraatonni torbaa fi rippaabilikoonni lama pireezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp yemmuu haleellaan masaraa mootummaa irratti raawwatu sana tarkaanfii fudhachuurraa of qusachuu isaanii qofa ittuu hin ta'in deeggartoonni isaanii akka lakkoofsni sagalee filannoo irra deebi'amuu fi dhiibbaa akka taasisan jajjabeessaa turanii jedhaniiru. Pireezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp gama isaaniitiin koreen dhimma isaanii ilaalaa jiru madaalawaa fi haqa qabeessa miti jechuudhaan qeeqanii jiru. Haa ta'u malee namni gorsaa isaanii turanii fi sababa jeequmsa Amajjii Jahaatiin kan ka'e aangoo isaanii kan gallakkisan Doonaald Tiraamp deeggartoota isaanii tasgabbeessuu dhiisanii ta'anii televizyiiniidhaan waan ta'aa jiru ilaalaa akka turan kamisa kaleessaa ragaa bahuun isaanii beekameera. Koreen kun qorannoo isaa hin xumura jedhamee eegamus itti aantu dura teessuun qorichaa Liizii Cheenii odeeffannoon haaraan ammayyuu waan dhufaa jiranii fi hojii isaanii ji'a fulbaanaa keessas akka itti fufuuf deemanii ibsaniiru. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Si yaadachiisuudhaa qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukii, yuutiibii akkasumas immoo karaa marsariitii VOA afaan Oromoo voafaanoromoo.com kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhihaadhaan jedha. Yaada keessanis nu biraan gahuu itti fufa. Amma immoo gabaasaalee hafanitti ceena. Akkuma dura jedhee bulchiinsi Dirreedawaa paarkii magaalattii keessatti argamu tokko artiistii hangafa beekamaa Alii Birraatiin moggaaseera. Sirna kaleessa Dirreedawaatti gaggeeffame irratti Aliin Birraas argameera. Gabaasan keenya Addis Chakkool achirraa ergee immoo namoo daanditu dhiyeessa.
Bulchiisi magaalaa Dirreedawaa kan waajjira bulchiisa magaalattii fuulduratti argamu paarkii bashannanaa Millenium Park jedhamu Alii Birraa paarkii jechuun moggaase. Sirna kaleessa gaggeeffame kanarratti kan argame artistiin hangafni beekamaan Alii Birraas gochaa galataa fulfinaa bakka dhalatasaa magaalaa Dirreedawaarraa isaaf taasisameef galateeffatee jira. Alii Birraa baandii muuziqaa afaan Oromoo ammayyaasa jalqabaa afran qalloo baroota 1960 keessa kanneen magaalaa Dirreedawaa keessatti hundeessan keessaa tokko yoo ta'u yeroo sanarraa eegalee sirboota afaan Oromoo bebbeekamoo dhaggeeffatoota biratti baay'ee jaallataman akkasumas sirboota afaanneen biroo aga tokko baandii afran qalloo keessatti achii boodammoo gara Finfinnee deemuudhaan baandiilee akka Kibur Zabanyaa, Ibexii fi Itiyoostaar keessatti taphataa ture. Achii boodas sababaa siyaasaa yeroo sanaatiin biyyaa ba'uudhaan biyyoota alaa akka Saawud Arabiyaa, Suudiinii fi Kanadaa keessa yeroo dheeraaf ka jiraate artist Alii Birraa sirboonni isaa dhaggeeffatoota biratti akka addaatti akka jaallatamanitti angarraatti jiru. Alii Birraa eega biyyatti deebi'ee jiraachuu jalqabe boodas qodo dana ogumma muziqatin gumachef university leader of jimmarra doctor umma kabaja bad asame debalete bad asale olano addadda gon famejra sirna kamisa kale sama gala dradawa tigegge same kanaratti parking millennium jeramature maqasat moggasamu kalapsan bulcham magala dradawa bukadir jawar akana jechun gala taqabani fsanif
shu barbana arwandana biya arwandana obeliyafiya kabajemu abba kenya obelisa kenya wallisan bekaman angam feriyotehis sabasab lamman hundawu dikawam buuf odojirunjiru makasatinga moggasun baye barbachi sawante esafu gulchinsota ogganota bitafi mirgal nechina dabbatani magala tana halkani fi guya dadamni odonjeni umnasani mati sari disani woroho jechajiru maka khaysanin akana gala tonfatani barbada
artist Ali Birras wallele bebekamo kessa tokko kate rabbi mo namu makajir walli sudan galata sa muzika ranipse guyyaadu makana ka gara waggoota shan tamadura magalad radawa lagada chaturret riqicha durajarsisan bulcha magalatiero sana alfred shafifis riqichisani jarsisan sun maqasanitin moggafa mejira sirna kanarret targamudan kan moggasa maqabashe simatte azeb alfred dabalate namonna chittargaman wallele ali birra walli sudan akkasumas jechotan artistichaf galata galchenijiru
Dr. Ali Birra, Rabbi waka kanan siga'e baga gammadde, Rabbi umri era si halatu, alota ijas alota jal abdes, akkati fuftu, umri era si halatu jal'e baga gammadde sinjechun barbaade.
Karajammo artist namagudda namahundumu ummanni jaalatu obboleessa koo Ali Birraa Doktor akkasumas haadha mana isaanii addee Ilillii magan danguu magaa maramii salaamaat
toora ispoortii dabalatee toorawwan adda addaatiin kanneen beekaman dhalattoonni magaalaa dirradhawaa amma boodas akkasuma maqaa isaaniitiin moggaasa bakka yaadannoo isaanii kaqabaachuuf jiran ta'u kantiibaan magaalattii obbo Kadir Jawaar sirna kaleessa geggeessame kanarratti ibsanii jiru jechuudhaan Addis Chekkol dirradhawaarraa gabaasee jira.
afaan oromoo irraa qophiin harraaf qabnu akkuma itti fo'etti jira amma dabareen an qophii labataati. keessummaan labata harraa amansiisaa kumsaa jedhama. Yuunivarsiitii Amboo irraa barnoota misoomaatiin maastarsiidhaan baratee qabxii yookaan immoo GPA olaanaa 3.88 eebbifame. Amansiisaan bakka namoota qaroo dhabeeyyiidhaa mijaa'inni hin jirre keessatti milkaa'umsaa waan addaati. Kana qofas miti. Dorgommii ispoortii baay'ee irratti hirmaatee injifateera. Naakoor Malkaatu muuxannoo bu'aaf bayii akkasumas immoo hawwiisaa irratti isa dubbise. Naakoor barsiisaa amansiisaa keessayis tokko dubbiseera. kinoti.
Godina shawalita ana cobite seti kanan nalet degudde ganda badia ilo bakakaji dalam tuke sete cura.
Amansisa kumsa dargeko karun abes University Amburra degree lam mafasa gosa bernota development studies yokan koran nowen misomajat amun bekamun kabti olana fidun ebifame wae kabti fidef bernota sayro yusu.
University Ambo keset master siko cara bernota harga deje cura University cegah fadde ala ade garsa kam sedet dua dan agalani anis cara baye itgam madet dasi harga deje dokana sene kormata na fiero sana kormata sensa ukan montrans examen sana sahala gari dan kabti berbaca suka wana fide derbef halu makanan kumala maaf kuda sedi bernota ko degree lama fa e galeje cura development study gosa bernota jadamun degree ko lama tatu fufe kabti nani fide sadi tukar sedih-sedih di kanan harga dia cura. Kalau tu sudah baca, warna halam jatuh warna jirufio, kau warna jiran yang kau famiti. Tukofa kutanu imuranu seberapa cisa. Lama tamu kayu gudak abate warna nanam fida nandan da mira nandan da jid. Of kesa kau datanan, kau tu warna tenun nefinjuru dia cura.
Aman sisan karo ijasakan. Tapi daimu man tahu sadu bacun halu tu ulfatu irosan diversi. Jadi ratle ipsejra.
Baye hammata da je cuda jolle kan oli gadde demani fi gani tabatu jolle kan yero murin sani gay barno taf arifatani demu yokan mon galla jedu yero sanabde kutanna heddu na kesa turaje cuda barakuda sagal sagal tamishan mana barum sa adda karu da beji sabata sene je cuda halu makanan barno ta ko kuta gadirra kase amma kuta saddetit boarding school idan barachan ture barakuma lamafshan kara university awasa qaltina galchuwana gadde fachisene kuma lamafshan amma kuma lamaftor batachi kesa tibaradde bagasa diuje chuda department sociology jedamun degree ko jalqaba fudadde baye je chuda kuma lamaf saddet oji barbacha kuma namaka meyu torbergane bifame boda oji barbacha do hedduno li gadde ma ture hata uti garu kuma lamaf saddet godina adda urumiana nawafinfine ana sabata wasit dorgome cara uji harga dedo sanat itu wajar ini menerima golf sport itu uji egalnya jatuh.
Gara University Ambul Funis degree lama fai saat itu fuf murtesus hal ini jangan akai seni ini ipsa. Aman sisan tergagung kun kergarsa bersisota heriota matif hasa university kayu yade mana bayi fira akai naf nipsun buah bayi nille isam udah cuci segala Amerika timajra.
Kupumman nanti agama cuci ajar kabarati. Kupumman nanti agama sebab nisas. Ya unamota wasa ske sejiran naman niti walbe kunjiru isa kofa sonta ni namne karuda besina aske sejiru tokolle njiru namotum tatke sejiran elle ubanno kananka banjechura ya ubaratota klasi ko turawalim baye heddu wali galla sanna nargada gafan klasi da baye garu otona sifachin gorin garma dormi yokan idonit kwad unde majechura sanana latina mato konqabu challengein gudda fi heddu te namuda te yojirat fakenyaf barsisan torbe duf qormata kabdu of qopesa gafan jede deretnutemu ana wala matenshini lama tuna kabata chu da namota kan o kan namota barato ta dare ko turan mal qur'anne tamam qanne wangari de dubnada ana garu kuni sakajiru tite e nyu to qormata na dubisa da kanana ne heddu dibata ture jechu da nama qormata na dubisa walle mijatan inture iduma nargadde nama nargadde da jechu da kanana qormata dubisi sa ture kan heddu ero sanat jechu da baaye na qore fi baaye ke sakot na tida gama ture kanada
bersisota aman sisa barad abachun akarni barnota isa degree lamma fati milkauf guma chankisa professor gargara frafisaile isanto kutawdubatu akka inni galme isa gauf wan guma chanis sagale america ti manijero
akka ta sa tay rosanani si okansaram dure college sana oganan dure akabiye kenya galle mejatan kesumattu akka university kenya tikaroda beyi fi halle mejatan ba enjiru atau malaya mansisan barata cimada barumsa lawan bersisan tak katoi adatte kesatu researchi rat koran na isajaramu irosan adareta isri to dafature nuti semo akabar sisat gargar sa amature headuda fakenya materiali baratan kundubisu kena fiture soft copy kerana fiturre, kerasa nasa negara negara turre, kesat tumu karau dah begi thani baru sabra cun, akamak kaulfah tata, namne kami ubeka, assignment di negara negara, aku masal bat, kata sal bat, nak kata no jecu dan laut di negara negara turre, ya bila thani mu korum sarat, korum sana namne bira, hindu bisaf segala ulkase ini moya dasa hatma nami sundevi se barai safitur. Yang ni nami kabu, karo abu jechun, yokin mo kama hiracu jechun, abdi hiracu yokin mo abdi abu jechu kandane. Namun ni seganda kan awal fanis wajudan dahum. Namni to koyak ada kabanan, mijini kabanan, do kami do wade jawa kadandau, aman sisa lawan guda barat curandau.
Aman sisa, gosot sporti ada ada kisatille, ramana thasisa truisafi, akbar asar gatatru rubat hijra.
Dari umma koyeron elementary kesajeru kasih, sporti rat bayi nirmaca turu, paralimpik rat je cura, kesuma. Yeron kutaa gadijiru bulchin samagala kenya bakadwe bakabu eje chuda bulchin samagala sabbataje chuda bulchin samagala kenya yonje rosana chitambara chati ture sabakabu e championa urumera termachan ture yerosanas medalia akawarkif meti fidatin ture je chuda akasumas akabutu biyole satis tapa marsa yeroja afkangege fami yeroja anuratu irmade dorgoman ture jansara ratille medalia warkis beris anganasit gidusanan dema ture darban nad anje chuda kesuma alollo fi ebodan qafti gaggarin fidature
yero irgay sat dabaru kaninni mahti dai manif amin hayegad
mahti namo taqamami damto ta ujala qabane namo taqaru dabe yo ujala qabane tif amsa gudda yo kanimmo akkasan ittiyadan kanan barbadu yal qabarratti namni mi dama kara haddadati mi damu danda kara len ufu danda ambe kamu jeccuda dalota durata udanda dalota budata udanda namati ufu danda garu namni kun wa hojjechun danda ubarachun danda ujedani manati oksu fi ukanimo manatan bisotontan gadi basani carra barnota jiru kanatti barsisu qabu anjeru mati daf dam sangkaba
segala amerika
Saganta raf qabnut umuru danduratti wanto kunwafa qopiyadda Mumichi ministra Palestine Mohammed Stea waye hala nagenya edugale sabaha kesumattu waye hariro United States biyota araba akkasumasimmo hariro biyonni araba tokotokko Israel wajin qabandalchise VOA daf ipsakinnaniru gafif debi White House itti odugabastun VOA Patsy Widoxwara gote bafqadu moradatu ihessa
Mumichi ministera Palestine VOA da wajjinini gafif debi tasisanin gafiwan Patsy Widoxwara masara White House rat yesitefi debi kennani jiru yero amma tiyefanna she warana Ukraine rat tasifte kanjirtu United States biyotan araba Israeli wajjin walittifidu dafi yalin ishen tasisajirtu fi hariron kuni rakina Israeli fi Palestine giddu jiru yada motumma lama jeduni hiku dafi yali tasifama jiru irratti dibbanni umu danda u yojirate jechudan gafin nihate isatokko
Jordan has normalized relations with Israel immediately after Israel withdrew from occupied Jordanian territory. Egypt has normalized the
Jordani walitdeenya Israeli wajin kabdu kamfoyesite battaluma Israeli danga Jordani isa umnan kabatte gadlakifte bate boda Masri walitdufenya Israeli wajinin kabdu kamfoyesite erga Israeli lafa Masri isa umnan kabatte turte sanayini gadlakifte bate boda Araboni hundu walitdufenya Israeli wajin kabanu kanfoyesu yadan tilmama Israeli lafa araba fi Palestine isa umnan kabatte gadlakifte bati jechudan kunamma matti wanta ejirumiti karakeñani isa waligalte arabota irratti hundai sochi nageñña arabota wajjinin jir wantinu barbandu kindomina arabotaati mali yuhataw kallatti kamini yuhataw warana fistae nageñña fi tokumma dani demu kamna jiran Gafin bira mumicha ministera Palestine fi iate biyi Saudi Arabia Israeli wajjinini walitti dufeenya ishe nifoyesitu jettani yaddu kanjeduda
I don't think I mean the Saudi position is very clear the prince
Mohammed iyo nattim fakkatu ijannon Saudi baye ifakanta eda Motin Muhammad bin Salman baye yada ifata ekab. Ministri dimma ala Saudi ijanno isani hala adda adda irratti ifata sesaniru. Saudin amma Israeli danga umnan kabatte gadila kifte batutti Israeli wajjinini walitti dufenya ishe enfoyesitu jedani genya kana walgaibi yotandureyi gare torba yokan G7 jedamurratti bakka president Joe Biden itti argamanitti bakka buonni biyotan araba hasata sisankesatti gafi palestaini fi debila chun nagenya nanichati fi barbachisa akatae waltefatani dubbachu isani ibsa Gaffin bira gafatamani sochi United States sirna ittisa misaa'ila waloodhaan dhaabuudhaa fi biyyootan arabaa fi Israa'eliin jajjabeessaa jirtuuti. Dhimma kanarratti aanga'oonni Palestine maaltu itti dhaga'amaa jira kan jedhuudha gaaffichi.
We don't like to see a militarization of the region. We would like to see a demilitarization of the region.
Nannoon kuni naannoo waraanaa akka ta'uun barbaanna. Nannoon kuni humna waraanaa irraa bilisa akka ta'u barbaanna. Ijaarsi humna waraanaa kuni eessayyuu nun geessu. Silumaa naannichi dhiigaa jira. Yaman, Seeriyaa, Iraaq irra caalaan naannichaa dhiigaa jira. Naannichaaf kan barbaachisu fala naga qabeessa ta'eedha. Naannichi misooma diinagdee barbaada. Investimentiin kallattii sanarratti deemuu qaba. Waan nama gaddisiisudha. Dolaariin biliyoonitti lakkaawamu meeshaa waraanaatii fi oolaa jira. Ittuu qarshiin ammisuun biyyoottan iyyeeyyiitii fi ooleera ta'ee biyyoottan kufaa jiranii kan akka Yaman, Iraaqii fi kanneen biroo hedduu kufaatiirraa oolchuun ni danda'amaa ture. Sana wanti naannichi barbaadu. Amma ammaatti adeemsa nageenyaa karaa nagaadhaa fi bu'i qabeessa ta'een xumurame hin argine jedhan. Gaaffiiwwan dhiyaatan keessaa tokko waa'ee gaazexessituu lammi United States taatee fi dhaabbata oduu Aljaaziraadhaa fi itti hojjechaa jirtu ajjeefamte Shiriin Abuu Akleheeti. Qorannoo United States taasifteetti jedhame rasaasni gaazexessituun sun ittiin rukutamteef rasaasa Israa'eel akka ta'uu danda'u eeruu isaatii fi ajjechaan sun kan raawwatame hata'u jedhame ta'uu dhiisuu mala yaanni jedhu kennamuu isaa kan ilaallateedha. Muummichi ministeeraa kanarrattis deebii kennanii jiru.
Well, look, first of all, there is no way that you can say it is intentional or not intentional before you ask the soldier who shot.
Hunda dura loltuu rasaasicha dhukaase itti hin gaafatin itti yaadamee kan raawwatameedha yookiin immoo miti jechuudhaa fi haallitti danda'amu hin jiru. Ittuu loltuu sana yookiin ajajaasaa hin gaafatinii fi hin mirkaneessin eenyu kan itti yaadameeti yookiin immoo ittuu ittiin yaadaminii jedhee sarara kaa'uu danda'u. Kanaafuu yaadichas ta'ee xumurasaa hin fudhadhu. Shiriin Abuu Aklii kan ajjeefamte rasaasa Israa'eliin jedhanii irra jechiisanii dubbatan. Gaaffiif deebii kana keessatti dhimma United Arab Emirates fi Bahrain waliigaltee Abrahaam jedhamu irratti hundaa'uudhaan araara Israa'eli wajjiniin taasisan waa'ee United States biyyoottan arabaa tokko tokko Israa'eli wajjiniin hariiroo faallaa biyya Iraanii akka ijaarratan jajjabeessaa jiraachuu ishees gaafatamanii hariiroon ijaaramu akka hin jirre ibsanii dhimma Iraanii fi furmaanni siyaasaa akka barbaachisu kanaafis United States fi Awurooppaan akka Iraanii wajjiniin marii taasisaa jiranii himaniiru. Yaaduma kana keessatti Palestaayiniin dabalatee eenyuyyuu daangaa isaa keessatti walaba ta'uudhaa fi akka mirga qabu hubachiisaniiru muummeen ministeera Palestaayinii Mohaammed Shitaaye gaaffiif deebii dheeraa VOA wajjin taasisan kana keessatti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerraa yaada qophiiwwan keenya irratti qabdan imeeldhaan hornaat@vnews.com irratti nu ergaa. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan nu biraan gahaa. Qophiin harraa kanuma amma wixata walitti deebinutti nagahan.